sango na VOA.
Mbote esengo kimya boboto mitema na binu ba yebozuli ba kuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. President Denis Sassou Nguesso apesi lisikulu pona etambuli ya ekolo liboso ya Congrès to sukumi bale ya Parlement ya Congo Brazzaville na Brazzaville, alaki ete mapona mima makonzi mamboka makosale mabongo na sanza ya misato lokola linaka lisalamaki. President Sassou Nguesso ayebisi ete Congo Brazzaville ebandi komilengela na tina ya kozwa mangwele COVID-19 pe kobikisa bana ba ekolo. Uto pale ya Congrès na Brazzaville tulanda Bozindo na Arsène Severa.
Pona maponami ya tata mokonzi inambula oyo ekoyaka a yebisa kite le 21 mars 2021 ekozala mokolo mosengeli. Baye opposition ba sengaki na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso a kate la bango likambo oyo ya consensus yibana kite na Madingu. Lelo mbano isili koyeba ma tata mokonzi asengi na bango bakende maponami na kati ya la penyoso. Denis Sassou Nguesso asengi lisusu na gouvernement koluka vaccin ya COVID-19 esengeli pona bana mboka. Commission ad hoc ekotiama pona koluka vaccin yango. COVID-19 esili koboma bato kama moko na mitano na etando nyonso ya Congo. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Ekolo Congo démocratique endimami kozonga kati na AGOA buyokani bo pesaka nzela na bikolo bya Afrika kosala mombongo na Amerika elubi ntoma ya Amerika tope États-Unis Mike Hammer. Uta Amerika epai wapi azali na loyi ntoma Mike Hammer asakoli ete e yango ezali ayoki yango na Maison Blanche tope ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis. Mike Hammer akomi yango na compte Twitter na epe ambassade ya États-Unis na Kinshasa indimi yango ete misalami yango misalami solo pona Mike Hammer ezali bongo na bolandi boyokani botiama na kati na États-Unis na ekolo Congo démocratique uto président Félix Tshisekedi akoma mokonzi. Maponami mazali kosali masika na FEC, Fédération des entreprises congolaises tope ya Congo, na bobengisami ya Conseil d'État na tina ya kozwa mokambi tope PCA ya misalamiye. Conseil d'État eboyaki boponami ya Albert Yuma le 20 novembre 2020 na bosenga ya bakandida basato pe kati na bango Dieudonné Kasembo oyo azali lelo kandida moko oyo azali kopunama na ebonga yango nungu nungu ezala kiki kati na fek po fek yambo ebo ya kiko bandela maponami kasi lelo bayi fek bazali bango banso kopuna moko nziasika. Baili ngumba lusha mwambe batinda miobolo kubunene ya bini na kangbayi na auditora militaire ba fundamaki na kuzanga kutosa mibeko maikolo na midulu ba salaki tulanda Bozindo na Arsène Severin.
Bazali mwambe baili ngumba lucha baye batinda miobolo kwenye ya bini kangwayi. Bazali kusamba liboso ya bazuzi na yunguba beni. Fabrice Muloali moko ya baili lucha abiyangi teta mokonzi wa ikolo kotale la likambulie.
Alors, bande kona biso batindi bango deja na boloko central ya Kangwayi, biso lucha en tant que mouvement, tozo senga na bakonzi ya mboka izaka ka liberté. Ba tika ba ninga na biso, ba bima na boloko, ba continue na vi na bango au quotidien paske ba salaki loko moko ya mabete. Bazalaki ka manifester lokola eza garanti na constitution na biso. Bazalaki na manifestation bazalaki ko kita na siège ya Nations Unies awa na Beni. Police e perturbe manifestation na bango siko ba lingi ba simbisa bango tous onde tozo boya.
Utaingu ba Beni. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Tuzungi na Congo Brazzaville sika api Assemblée Nationale indimi mabongisi ya kotonga raffinerie ya petrole ya sika na Pointe Noire. Ezali boyo kanito convention na misala Beijing 14 Dingeng ya Chine mbula matari cheki manzaka le 24 novembre po na motuya ya badolara million kama motuba to 360 milliard ya CFA. Sukana sango na biso yango tukutanisi mangongo mbali zaki wabino Edi Isango.